Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս եթերաժամին լսեք։ ԵԽԽՎ-ն մերժեց երկու ոչ հայանպաստ զեկույցներից մեկը, Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցը ընդունվեց։ Ինչու է գլխավոր դատախազը մերժել Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Մոտ 1 միլիոն բռնագանձման ակտ ԴԱՀԿ ղեկավարը գոհ է աշխատանքից։ Որքան է Վլադիմիր Պուտինի գաղտնի հարստությունը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը լիագումար նիստում մերժել է Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի Ալ-Գրևալ տարածքներում վերտարուցամբ ոչ հայանապաստ նախագիծը, սակայն ոչ հայանապաստ երկրորդ նախագիծը, որի հեղինակը Միլիցա Մարկովիչն է, Ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից, վերտարուցամբ բանաձևը ընդունվել է։ Այս մասին ավելի մանրամասն լուրերից հետո։ Հունվարի 25-ին եւ լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփանգցում հակառակորդը դիմել է սադրիչ գործողությունների, այդ մասին հաղորդել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հակառակորդին հետ են շպրտել։ Եվրոպայի խորհուրդը պատվիրակություն է ուղարկում Ղրիմ մարդու իրավունքների վիճակը գնահատելու համար։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի խոսքերով, ավելի քան 1 տարի ոչ մի միջազգային պատվիրակություն հնարավորություն չի ունեցել գործել Ղրիմ։ Իրանը եւ Սաուդյան Արաբիան պետք է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ձեռնարկեն երկու երկրների միջև լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արախչին։ Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունվարի 29-ին։ Այդ մասին տեղեկացրել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դեմիստուրան։ Բանակցությունների առաջին փուլը ըստ բանագնացի կտևի 3 շաբաթ, իսկ հաջորդող գործընթացը մոտ կես տարի։ Տաջիկստանի շուրջ 1000 քաղաքացի Սիրիայում եւ Իրաքում միացել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը։ Պաշտոնական տեղեկություններով զինյալներին միանալուց հետո 61 տաջիկստանցի վերադարձել է հայրենիք, իսկ 148-ը սպանվել է ռազմական գործողություններում։ Qatar Airways ընկերությունը մայիսի 15-ից սկսում է ուղիղ չվերթ իրականացնել Դոհա-Երևան-Դոհա ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Մոտ 1 ժամ առաջ ԵԽԽՎ-ն ավարտեց երկու ոչ հայանպաստ փաստաթղթերի քննարկումը, դրանցից մեկը Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի Ալ-Գրևալ տարածքներում վերնագրված փաստաթուղթը մերժվեց։ Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ մյուս փաստաթուղթը սակայն վեհաժողովն ընդունեց, թեև ձմեռային նշտաշրջանից առաջ վեհաժողովին ուղղված հայտարարությամբ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ էին արել չձեռնարկել քայլեր, որոնք կբարդացնեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացը։ Քննարկման ու քվեարկությանը հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Լուսինե, խնդրում եմ, ներկայացնես մանրամասները։
Տաթև բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի աղմկահարույց զեկույցի ընդունումը ձախողվեց, սկսենք սրանից։ Քիչ առաջ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանի լիագումար նիստի ընթացքում պատգամավորների մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցին 66 կողմ եւ 70 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Մեր ռադիոլսողներին հիշեցնենք, որ այս զեկույցով բրիտանացի պատվիրակը Հայաստանին կոչ էր անում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանություն։ Զեկույցում հեղինակը նշում էր, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից առաջընթաց չի գրանցվել և կոչեր անում Յահակ Մինսկի խմբին վերանայել կարգավորման հետ կապված սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Մի շարք պատգամավորներ իրենց ելույթներում նկատել էին տալիս, որ Ուոլթերը ներկայացրել է միակողմանի փաստաթուղթ, որ այն արտացոլում է բացառապես ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը, որոշ պատգամավորներ էլ բաց տեքստով էին ընդգծում, որ Ուոլթերը պարզապես ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի քարոշչությունը, որ իր փաստահավաք առաքելության ընթացքում Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ չայցելած Ուոլթերը նույնիսկ չի համագործակցել կամ խորհրդակցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ինչը արդյունքում կազմել է ոչ օբյեկտիվ փաստաթուղթ։ Եվ ահա, այսպիսի գնահատականների ֆոնին Ուոլթերի աղմկահարույց փաստաթուղթը մերժվեց ԵԽԽՎ-ի կողմից։ Երկրորդ հակահայկական փաստաթուղթը, որը նույնպես բուրըն քննարկվում էր վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի, ադրբեջանի սահմանային բնակչությունը միտումնավոր զրկված է ջրից վերտարությամբ զեկույցն է, որը ընդունվեց քիչ առաջ ԵԽԽՎ-ում։ Պատգամավորների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց այս զեկույցին։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սարսանգի ջրամբարը որպես սպառնալիք ներկայացնող Մարկովիչը, ով այդպես էլ չի այցելել Սարսանգի ջրամբար, զեկույցում պնդում է, որ հայկական կողմը այդ ջրամբարը որպես զենք է օգտագործում, սպառնում է ադրբեջանցիներին և զրկում նրանց գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Դա թե որքան այս պատգամավորը փորձում էր հարցը ներկայացնել որպես բնապահպանական հումանիտար խնդիր, այդուհանդերձ ելույթ ունեցող պատգամավորներից շատերն էին հայտարարում, որ Մարկովիչը հարցը շահարկում է Ստվերնետու Մինսկի խմբի գործունեությանը։ Ընդհանուր առմամբ ելույթ ունեցող պատգամավորներից այսօր շատերն էին նկատում, որ այս երկու զեկուցողներն ովքեր իբր փորձում են նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության մեղմացմանը, իրականում ավելի շատ սրում են իրավիճակը, քանի որ այս նախաձեռնությունից դժգոհ է Հայաստանը, Մինսկի խումբը, Մինսկի խմբի անդամ երկրների դիվանագիտական գիրատեսչությունները, ովքեր վերջին ամիսներին հատուկ տարածել են իրենց դիրքորոշումը, և գոհ է միայն Ադրբեջանը։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը, մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Գլխավոր դատախազը մերժել է նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Երեկել վերաքնիչ դատարանը դրմփակ նիստում ուժի մեջ թողեց երկամսյա կալանքի մասին դատական առաջին ատյանի որոշումը։ Ոչ դատարանը, ոչ էլ գլխավոր դատախազը ականջալուր չեղան Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության կոչին ազատ արձակել ակտիվիստին։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կռահում է, ինչու գլխավոր դատախազը մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունն իրեն ազատ արձակել, հաշվի չառնելով անգամ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պահանջը։
Սա այն դեպքն է, որտեղ Գևորգ Կոստանյանը ոչինչ չի կարող որոշել, նույնիսկ միջազգային կազմակերպության հեղինակավոր հայտարարության դեպքում քաղբանտակյալների բոլոր դեպքերը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում և Սերսարքսյանի իմացությամբ։
Երիտասարդ ակտիվիստին ազատ արձակել մերժեց նաև վերաքննիչ դատարանը։ Սաֆարյանի փաստաբանն այժմ պատրաստվում է միջնորդություն ներկայացնել գրավի դիմաց նրա խափանման միջոցը փոխելու մասին։
Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ հաշվեհարդար է, և այս հաշվեհարդարի դեպքում որևէ մի կազմակերպության միջազգային հայտարարությունը չի կարող նշանակություն ունենալ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի ուզել։ Նա ի պաշտոն է որպես արդարադատության երաշխավոր, նաև նկատի ունեմ ոչ միայն այն ցանկությունները, որ նա դրսևորում է այսպիսի դեպքերում։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը գոհ է իրենց աշխատանքից։ Անցյալ տարվա ընթացքում հարկադիր կատարողները աշխատել են առանց շունչ քաշելու, մոտ 1 միլիոն բռնագանձման ակտ են կազմել։ Եթե հաշվի առնենք, որ բուն գումարից բացի հարկադիր կատարողները իրենց ծառայության համար նվազագույնը 2500 դրամ միջնորդավճար են գանձել, ապա ԴՀԿ-ն 2015-ի ընթացքում արդեն մոտ 4 միլիոն դոլարի չափ գումար է աշխատել, թեև ծառայությունը դատական ակտերի հարկադիր կատարման անունն է կրում, սակայն բռնագանձումների առյուծի բաշինը կատարվել է առանց դատարանի որոշման։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանի նյութում։
Անցած տարի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը մոտ 1 միլիոն բռնագանձման ակտ է հարուցել, բռնագանձելով մոտ 50 միլիոն դոլար։ Կառույցի ղեկավար Միհրան Պողոսյանը գոհ է իրենց աշխատանքից։ Յուրաքանչյուր ակտի համար ծառայությունը նաև միջնորդավճար է գանձել՝ նվազագույնը 2500 դրամ։ Բյուջեից աշխատավարձ ստացող հարկադիր կատարողները յուրաքանչյուր այդպիսի ակտից գանձված գումարի կեսի չափով ստացել են նաև պարգևավճար։
Ես ամեն օր վազելով եմ աշխատանքի գալ եւ հաճույքով եմ աշխատանքի գալ եւ ես կարծում եմ գոնե այդ մի հարցը, որ դուք որպես պետական ծառը հոգնած եք, գոնե դա երևի թե ինձանից պետք է հեռու տանել։
Թեև կառույցի անունը հստակ սահմանում է, որ բռնագանձումները պետք է լինեն դատական ակտերի հիման վրա, հարուցված մոտ 890,000 գործերից ավելի քան 80% մասով կառույցը կալանքի որոշում է կայացրել սեփական նախաձեռնությամբ։ Միրան Պողոսյանը, սակայն, այստեղ տարօրինակ ոչինչ չի տեսնում։
Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ քաղաքացին շահքային չունենա խնդիր։ Եվ մենք մեր գործառույթն ենք իրականացնում, պետք չի հարկադիր կատարման ծառայությունը դիտարկել որպես ֆաշիստական կառույց։ Պետք չի դա անել։ Ես ասացի բազմիցս, որ հարկադիր կատարման ծառայությունը դա այն կառույցն է, որը պետական տնտեսունակության համար մեծ նշանակություն ունի։
Ըստ մասնագետների, կառույցի նման գործելավոճը հակասում է նաև նոր սահմանադրությանը, որը սահմանում է առանց դատարանի որոշման քաղաքացիները չեն կարող զրկվել իրենց սեփականությունից։ Հարկադիր ծառայության պետը ծանոթ է սահմանադրության պահանջին, անգամ գիտի ինչպես շրջանցել այս անհամապատասխանությունը, ընդամենը պետք է կառույցի անունը փոխել։
Մենք կատարում ենք օրենքով սահմանված մեր լիազորությունները։ Ուրեմն հիմա սահմանադրական բարեփոխումներից հետո մենք կտեսնենք, եւ ես կարծում եմ մեր ծառայության անուններ կփոխվի եւ որոշակի մոտեցումներ կփոխվի։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն հիմա մենք նախաձեռնում ենք, որ հարկադիր կատարման ծառայություն։
Անցած տարին Հայաստանյան տնտեսության համար բավական բարդ տարի էր վիճակագրության պետական ծառայության հրապարակած թվերը եւս այդ մասին են վկայում։ Չնայած առևտուրը կրճատվել է մոտ 20%, սակայն վիճվարչությունը նաեւ տնտեսական ակտիվություն է արձանագրել։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
2015-ին 14-ի համեմատ Հայաստանում ներքին առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 8%, արտաքին առևտրաշրջանառությունը մոտ 20%, ներմուծումը կրճատվել է համարյա 1 միլիարդ դոլարով։
Ներմուծման ծավալների անկումը, ինչպես նաև ներքին մեր առևտրաշրջանառության անկումը, իրենք անոլոգիորեն խոսում են բնակության գնողունակության անկման մասին։ Այսինքն մարդիկ ավելի քիչ են գնել, ու եթե այս պարագայում հնայողությունների էական աճ չկա, բանկային համակարգում նշանակում գնահատականությունը նվազել է։
Դատելով առևտրաշրջանառության զգալի կրճատումից 2015-ին Հայաստանի բնակչության գնահատականությունը նվազել է, այն դեպքում, երբ նույն պաշտոնական վիճակագրության համաձայն աշխատավարձերը անցյալ տարի 1.9%-ով բարձրացել են։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի կարծիքով աշխատավարձերի չնչին բարձրացումը գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Հայաստանի բարեկեցության վրա ազդեցություն համարյա չունի։
Մոտ բնակչության մի ստվար հատված ինքը ապրում է ոչ թե աշխատավարձով, այլ աղբյուրներից ստացած եկամուտներով, օրինակ դրսից եկած տրանսպորտներով, այնպես որ բնակչության գնողունակության մասին խոսելիս, թե կուզես տվյալները ինքը վերցնելով, դա չի կարելի ամբողջ բնակչության վրա տարածել։
Ըստ վիճակագրական ծառայության 2015-ի վերաբերյալ հրապարակված ցուցանիշների անցյալ տարի արդյունաբերությունը Հայաստանում աճել է ավելի քան 5%, գյուղատնտեսությունը ավելի քան 11%, իսկ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է մոտ 3.1%, ինչը տնտեսագետներին վստահելի չի թվում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ոչ հայանպաստ երկու փաստաթղթերի քննարկումներին, առավոտը վկայակոչել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանին, ով ասել է, թե ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությունը ոչ թե դիվանագիտական աշխատանքով է զբաղված, այլ ադրբեջանի քայլերին հետևելու ու դրանք միայն քննարկելու գործով։ Նրա կարծիքով Հայաստանը Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ չունի ծրագիր հայեցակարգ, ինչն էլ հանգեցնում է եվրոպական կառույցներում հայկական պատվիրակության պասիվ աշխատանքին։ 168 ժամն այս թեմայով գրել է, թե վերջին 1-2 ամիսներին հայկական կողմը աշխատանք է կատարել զեկույցների ընդունումը կանխելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ միակ երաշխիքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություն կոչն է ԵԽԽՎ-ին նման զեկույցներով չխոչընդոտել կարգավորման միակ ընդունելի ձևաչափին՝ Մինսկի խմբին։ Եթե զեկույցները չընդունվեն, դա տեղի կունենա ԵԱՀԿ-ի հայտարարության շնորհիվ։ Եթե ընդունվեն, դա զգալիորեն կվնասի Մինսկի խմբի հեղինակությանը, սակայն ամեն ինչ խավիարային դիվանագիտության ու եվրոպացիների ծախվածության վրա բարդելը քաղաքական անմեղ սունակության աստիճանի հասնող անզորություն է։ Պետք է խոստովանել, որ նման զեկույցները հնարավոր են Հայաստանի կողմից տարիներ շարունակ վարվող անսկզբունքային արտաքին քաղաքականության, ամեն ինչ ռուսական շահերին ստորադասելու ու Եվրոպային ռուսական պրիզմայով նայելու, ԵԽԽՎ նստաշրջանները զբոսաշրջային արկածների վերածած հայկական պատվիրակության անդամների կամ դրանց մի մասի անգործության պատճառով։ Ժողովուրդը գրում է, որ 3 այսպես կոչված հանցավոր խմբի գործով կալանավորված անձանցից միանգամից 5 հոգի ազատ արձակվեցին։ 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին Նորք Մարաշի տներից մեկում ԱԱՑ-ն ձերբակալել է 10 հոգու։ Տանը հայտնաբերել էր զենք զինամթերքի մեծ պաշար։ Այս գործի շրջանակներում հետագայում բազմաթիվ մարդիկ կալանավորվեցին, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ և ազատամարտիկներ։ Այս գործով կալանավորվածների թիվը հասնում է մոտ 60-ի։ Ժողովրդի տեղեկություններով առաջիկա օրերին այլ մարդիկ էլ ազատ կարձակվեն։ Պարբերականը նշում է, որ ԱԱՑ-ում այս գործի շրջանակներում պատրաստվում են առաջիկա առերեսումներ անցկացնել, ինչից հետո մի շարք հանգամանքներ կպարզվեն։ Ժամանակը գրում է, թե Դոլմամա ռեստորանը և հարակից տարածքները հնարավոր է արժանանան Արամի 30-ի ճակատագրին։ Ռեստորանի հիմնադիր տնորեն Ժիրայր Ավանյանը որոշել է պայքարել համոզելու տարբերակով, որպեսզի կարողանա պահպանել շենքը և իր անձնական բիզնեսը։ Հայաստանում չի կարելի որևէ բան քանդել, որի մեջ կա պատմության ուժ, հուշերի ուժ, ասել է Ավանյանը և հավելել. «Ես բավականին ճարպիկ մարդ եմ, կյանքի լավ փորձ ունեմ, բայց ճիշտն ասած, Մայրապետյանից վախենում եմ»։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով այսօր մամուլիասուլիսի ընթացքում պատասխանել է նաև Ղարաբաղի մասին հարցին, շեշտելով, որ բանակցային գործընթացում չեն շրջանառվում այսպես կոչված Լավրովի առաջարկները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված այսպես կոչված Լավրովի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլիասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարն, անդրադառնալով վերջին մի քանի ամիսներին շրջանառվող այն լուրերին, որոնց համաձայն բանակցություններ ընթանում են ռուսական կողմի ներկայացրած կարգավորման նոր սկզբունքների շուրջ։ Լավրովի կամ որևէ այլ անձի անունը կրող փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Գոյություն ունեն Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող մի շարք փաստաթղթեր, դրանք կարծեմ 4-ն են, 5-ը թե 6-ն, այժմ ես չեմ կարող հստակ մտաբերել։ Այդ փաստաթղթերը համանախագահները նախապատրաստել էին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման տարբեր փուլերում, երբ խոսք կար այն մասին, որ որպես առաջին քայլ հարկավոր է մշակել հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների փաթեթը, ապա նաև այդ սկզբունքների հիման վրա մշակել խաղաղ համաձայնագիրը, որն էլ արդեն իրավաբանորեն պարտավորեցնող, այլ ոչ թե զուտ քաղաքական բնույթ կունենար։ Հենց այդ փաստաթուղթն է, որ 2007-ից 2010-11 թվականներին որոշակի ձևափոխումների է ենթարկվել։ Այդ փաստաթղթի տարբեր վարկածները փոխանցվել են ԵԱՀԿ նախագահին և այժմ գտնվում են այդ կազմակերպության չհրկիզվող պահարաններում։ Դրանք են միակ թղթերը, որոնք կարելի է փաստաթուղթ անվանել, հայտարարում էր Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ Լավրովի փաստաթղթի կամ առաջարկի մասին խոսակցությունները ծագեցին անցած տարվա աշնանը, երբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե Սերգեյ Լավրովը Բաքու և Երևան կատարած այցերի ժամանակ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Այդ առաջարկները ընդգրկում են այն պայմանավորվածությունները, որ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը ձեռք են բերել 2014 թվականին Սոչիում, Նյուփորթում և Փարիզում կայացած հանդիպումների ժամանակ և որոնց հիմքը մադրիդյան սկզբունքներն էին։ Նորացված ստացված մադրիդյան սկզբունքների 6 կետերը հանրությանը հայտնի են Հայաստանի զինված ուժերի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղին հարող օկուպացված տարածքներից, ինչպես նաև այլ հարցեր։ Նոյեմբերի 27-ին հայտարարում էր Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հայկական կողմը Լավրովի ներկայացրած առաջարկների մասին շրջանառվող լուրերին անդրադարձավ դեկտեմբերի վերջին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը Արմենիա հեռուստաընկերության եթերում նշում էր.
Առաջարկներ լինում են գրեթե ամեն օր, այսինքն առաջարկը
տեխնիկական Լավրովի ասած առաջարկը։
Մենք չենք ասել որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր ասում էր, որ պաշտոնական Մոսկվան իր ջանքերը հիմնականում կենտրոնացնում է այն հարցերի վրա, որոնց շուրջ Ադրբեջանն ու Հայաստանը դեռ չեն եկել վերջնական համաձայնության։
Работа ведётся на основе принципа ничто не согласовано, пока всё не согласовано։
Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ բանակցությունները ընթանում են այն սկզբունքի հիման վրա, ըստ որի որևէ բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Ռուսական կողմը դեռ 2010 թվականից սկսած, երբ նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը ջանքեր էր գործադրում, որպեսզի հանգուցալուծվեն այն խնդիրները, որոնց շուրջ կողմերը դեռ չեն եկել համաձայնության։ Դա օգտակար էր, մենք որոշ հարցերում կարողացանք առաջընթաց արձանագրել։ Կազանում 2011-ի հունիսին կայացած բանակցությունների ժամանակ սպասելիքներին հակառակ կողմերը չկարողացան հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալ, ինչի արդյունքում բավական տևական դադար տեղի ունեցավ։ Այն բանից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ ընտրվեց նախագահի պաշտոնում, նա հանդիպեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և երեք ղեկավարների հանձնարարությամբ մենք վերսկսեցինք լուծման ուղղված քայլերի փնտրտուքը։ Նման լուծումներ այժմ էլ որոնում ենք գաղափարների բարձրաձայնված մտքերի մակարդակում, որևէ այլ փաստաթուղթ ԵԱԿ-ում պահտրվածներից բացի գոյություն չունի, մնացած ամենը պարզապես փնտրտուք է, հայտարարում էր Լավրովը։
Всё остальное это поиск, такой мозговой штурм։
$40 միլիարդ ըստ BBC-ի նոր վավերագրական ֆիլմի, այսքան է Վլադիմիր Պուտինի գաղտնի հարստությունը։ Ռուսաստանի նախագահը ըստ վավերագրական ֆիլմի տվյալների իր ազդեցությունն ու իշխանությունն օգտագործում է իր և մերձավորների հարստությունը բազմապատկելու համար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է և հանգամանորեն թաքցնում է իր իրական կարողությունները։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ֆինանսների փոխնախարար Ադամ Շուբինն այս պնդումը ներկայացրել է BBC-ի Պանորամա հաղորդման ժամանակ հերարձակված Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում։ Վլադիմիր Պուտինը կոռումպացված է, բրիտանացի լրագրող Ռիչարդ Բիլթոնի հարցինի պատասխան Ադամ Շուբինը ասում է. Մեր կարծիքով այո, նա պնդել է, որ Պուտինի տարեկան $110,000 եկամուտը չի արտահայտում նրա իրական կարողությունը։ Պուտինն իր ազդեցությունն ու իշխանությունը ծառայեցնում է սեփական հարստության կուտակման, մերձավոր շրջապատի կարողությունների ավելացման, իսկ ընդդիմախոսներին մեկուսացնելու համար, նշել է Ադամ Շուբինը և պնդել, որ Պուտինն ու նրա մերձավորները ներքաշված են անօրինական սխեմաների մեջ, առավելապես էներգետիկ և այլ ոլորտներում, որոնք ապահովում են մեծ հարստություն։ Մենք դարձել ենք վկան, թե ինչպես է նա օգտագործելով պետական ակտիվները հարստացնում իր ընկերներին, հարազատ մերձավորներին և մեկուսացնում նրանց, որոնց նա չի համարում իր ընկերը, ասել է Շուբինը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետ և հրապարակախոս Ստանիսլավ Բելկովսկին ֆիլմում ներկայացնում է պնդում, որ Պուտինի կարողությունը $40 միլիարդ է։ Բելկովսկին Պուտինին ներկայացնում է որպես աշխարհի ամենահարուստ մարդը և Եվրոպայի ամենահարուստներից մեկը։ Ֆիլմում կա նաև համեմատություն Պուտինի և Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգների կենսակերպի միջև։
It's that kind of level that we see from Saudi princes.
Բրիտանացի լրագրողը Էստոնիայում հանդիպել է Կրեմլի պահանջած խոշոր գումարները չվճարելուց հետո երկրից հեռացած գործարար Սերգեյ Կոլեսնիկովի հետ։ Նա պնդել է, որ իր վճարած գումարները ոչ թե նպաստել են ներդրումային ծրագրերին, այլ Սև ծովի ափին Պուտինի առանձնատան կառուցմանը։ Վավերագրական ֆիլմի պատրաստման ժամանակ ներկայացվում է նաև օֆշորային գործարքների վերաբերյալ փաստաթղթեր, ձայնագրություններ, որոնք հերքում են Պուտինի պնդումները, թե ինքն ընդհանրապես կապ չունի այդ առանձնատան հետ։ Փողի նկատմամբ Պուտինի վերաբերմունքի և պաշտոնից ապահով հեռանալու մասին է վկայել նրա երբեմնի մտերիմներից Սերգեյ Պուգաչովը, նախկինում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախկին անդամն, ասում է, որ Պուտինը չի թաքցրել իր մտադրությունը։ Սերգեյ Պուգաչովը պնդել է նաև, որ իր նկատմամբ խարդախության եւ այլ մեղադրանքների հիմքում եղել է ֆինանսական միջոցների զրկելու մտադրությունը։ Պուգաչովը գնահատել է, ամեն ինչ կախված է Պուտինից 100%-ով.
Because everything depends on Putin. They depend 100% on his mood.
Վլադիմիր Պուտինը 100 չի ծնվել, փաստում է բրիտանացի լրագրողը եւ ներկայացնում, թե ինչպես է այցելել Սանկտ Պետերբուրգ, Պուտինի ծննդավայր, ապա հակադրում Իսպանիայում ձերբերած առանձնատունը։ Պուտինը հրաժարվել է մասնակցել մոտ 30 րոպե տևողության ֆիլմի նկարահանմանը։ Այսօր նույնպես Կրեմլը հարկ է համարել ֆիլմը բնորոշել իբրև անհիմն զրպարտություն։
Վերադառնանք Հայաստան։ Անալոգային հեռարձակումը չի անջատվի, քանի դեռ անապահով ընտանիքներին անվճար ընդունող սարքերը չեն բաժանվել։ Չնայած օրենքով Հայաստանը հունվարի 1-ից արդեն պետք է միայն թվային հեռարձակում ունենար, այժմ կառավարությունը մտադիր է միայն 50,000 ընտանիքների անվճար հատկացնել այդ սարքերը, թեև ավելի վաղ նշվում էր, որ դա միայն առաջին խմբականակն է։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Անալոգային հեռարձակումը կանջատվի այն ժամանակ, երբ ծրագրում ընդգրկված բոլոր անապահով ընտանիքներին տրամադրված կլինի ապագոդավորող կցորդ սարք, հավաստիացնում է հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը։ Ամալյանը, սակայն, չի հստակեցնում, թե անալոգիս թվայինի անցման երկարաձգված վերջնաժամկետը երբ է։
Երկարաձգվեց մի քանի անգամ անալոգային հեռարձակման անջատման ժամկետները, ըստ էության, և նորից ասեմ, որ պայմանավորված էր սոցիալապես անապահով քաղաքացիների սարքը բավարարելու խնդրով։ Հիմա օրենքի խախտման, թե օրենքի ոչ խախտման, պայմանավորված երկիրը ուներ այնքան քաղաքական ողջամտություն և կամք, որ սահմանադրական քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը ավելի բարձր գնահատեց օրենքով սահմանված ինչ-որ ժամկետ։ Արդեն սարքերը մատակարարված են Հայաստանի բոլոր մարզեր, բացառությամբ Արմավիրի, Վայոցձորի և Երևան քաղաքի, արդեն բաշխված են տեղերում։ Ինչպես է ընթանում քաղաքացիներին տրամադրման գործընթացը, գիտեք, որ եղանակային պայմաններ են, գուցե եթե կա ինչ-որ խնդիրներ, կամ պայմանավորվածներ ճանապարհների և անցումներ։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանը դեռ նոեմբերին հայտարարել էր, որ շուրջ 100,000 անապահով ընտանիքներ 25-ից 80 դոլար արժողությամբ սարքերն անվճար են ստանալու։ Սակայն դեկտեմբերին կառավարությունը որոշում ընդունեց, ըստ որի այս թիվը մոտ 50,000 է։
Մյուս անապահով ընտանիքների համար կան ծրագրեր, թե չէ, այս պահին ինձ նման ծրագրեր հայտնի չեն, որտեղ այն ցանկը, որը առաջարկվել է սոցիալական անապահության նախարարության կողմից, այս պայմանությամբ սպառիչ ցանկ է և նախատեսված է հատկապես սարքերով անվճար կարգավորել այդ քաղաքացիներին։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով, կառավարությունն այս հարցում անկազմակերպ մոտեցում դրսևորեց։
Երբ մենք իմացանք, որ 48,000 ապակորդավորող սարքեր են ներգրելու, մենք հարցեցինք, ինչ հետագա պլաններ ինչպիսին պետք է լինեն։ Եվ դեռ անցած տարվա աշտանը մեզ ասում էին, որ դա ընդամենը առաջին խմբականակն է, այսինքն ենթադրվում է, որ կլինի երկրորդ և երրորդ խմբականակ, և դրանով ամբողջ պահանջարկը ուրեմն կբավարարվի, բայց կամաց-կամաց մենք նկատում ենք, որ լղոզված պատասխաններ են լինում, կամաց-կամաց մենք նկատում ենք, որ իշխանությունները կարծես ուզում են հենց այդ 48,000-ով էլ սահմանափակվել, եթե այդպես է, ապա իրենք պետք է դրա մասին բարձրաձայնեն, եթե պետությունը չի բոլորին տրամադրելու, ապա ինչ սկզբունքով է բաժանելու այդ 48,000 ապակոդավորող սարքերը։
Անապահովության նպաստ ստացող, բայց համապատասխան միավոր չունեցող ընտանիքները կցոր ծարքերը ստանալու հնարավորություն չունեն։ Հարակացարանում բնակվող Մխիթարյանների բազմանդամ ընտանիքը ստիպված է իր համեստ միջոցներից գումար տրամադրել։
Եթե հնարավորություն չունես, ասենք, շատ վայրեր տանելու, այսօր այս երեխաները նույնիսկ հասարակ խաղահրապարակից զրկված են, այսինքն միակ նրանց հետաքրքրության միջոցը մնում է հեռուստացույցը, եթե այդ հաղորդումներից է զրկվեն, այսինքն ինչ անորոշ մութ, հա, իրականություն կունենան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք երկուան ժամը 7-ին, դուք կարող եք լրահոսին հետևել նաև www.azatutyun.am կայքեջում, հաջողություն։